Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda Türkmen prezidenti ilat ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3,9 milyard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiqlady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milyard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini ýygnan etdi. Dünyanın öngdövarıcı mali institutlarının neticeleri bizim ösüşümüzün durnukluluğunu kepillendiriyer. Şeyle de Ukrayina'nın içerki ve daşarkı kinçılıklarına karşı alıp bariyan tağallarlarını puhtolundiriyer deyip Poroshenko bir yanıt arkalı çıkış etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglalykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçiligi diýen düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýerlenme kupunyň geçen ýyl kagaranynda hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportörler guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Seçilme günü Kabul'un baş ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerika'nın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owanistanın baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah'nın metbuot vekili Talawan bilen Owan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talawan'ın metbuot vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owan vekilleri bilen duşuş çıktığı varadaki haberleri reddetti. Talawan ilk Amerika bilen lalysyga gelmeýänçe Kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüzi urup gelýärdi. Aktam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmilere garşy Amerikanyň kanuny etasynda Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we syýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl ozalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýliklere garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äskerden salgyt galplyklary bilen iltisikli aýplanyp tutuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşri köçe protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmegi mümkinçiligini döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýaga garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Paşinyanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerini tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bildirdi. Ençeme hep delap dowam eden küçü protestlerinin neticesinde yurda uzak yılların dowamında yol başçılık eden Ser Sarkisyan hakimiyetten çetleştirilipdi. Protestlere gurumaçılık eden Paşinyan Mayda premier minister saylanıpdi. 9-njy dekabrda geçirilen ýerki parlament saylawlarında Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy seçlerin 70%-ni almagy başarypdy." British Airways Hawa yollary kompaniýasy öňümizdäki tumustan başlap Pakistana uçuşlarynyň ýangydandan ýoly goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereg ozal kompaniýa howpsuzlyk hawa tirlenmeleri sebäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýürüti kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä has köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.